palatandaan. Ano ba ang nagagawa nito sa buhay ng tao at sa kanyang relasyon sa Diyos? Mahalaga ang palatandaan sapagkat ito ang nagsasabi ng pagkakaiba sa buhay ng taong makadiyos at sa buhay ng taong walang takot sa Panginoon. Sa mga lahi ni Abraham, ang Diyos ay nagbigay ng mga palatandaan upang patuloy na magpaalala ng kanyang tipanan. Sa atin pong paglalakbay sa araw na ito, ipapaliwanag po sa atin ni Pastor Dana Bangko kung ano ba ang palatandaang ito. Ating tingnan ang paksang ito sa 17 kabanata. Ating tingnan ang paksang ito sa 17 kabanata ng Henesis talatang 8 hanggang 18 kabanata talatang 8. Ito ay minsan pang iyahatid dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Lagi na lamang bang ganyan? Bulong-bulo ang iyong isipan. Lahat ng bagay ay iyong inaasam. Ang nais mo ay makamtan. Sa palipas ng panahon na nanatili, ikaw pa rin. Lahat ng bagay ay lumilipas. Buhay ng tao ay nagwawakas. Huwag mong sayangin ang natitirang bukas. Pagkat sa'yo'y mayroong nakalaan. Pag-asang naghihintay ang buhay na walang hanggan. Tanging siyang pag-asa ng lahat ng nilalang. Sa kanya'y lumapit at matiwalang lubusan. Huwag ka nang mangangamba pagkat siya ang tanging pag-asa. Ay ilanggap sa kanya. Abot kamay kanyang tutulungan. Kay sarap ng buhay kapag kasama siya. Panatag sa pangako niya. Pag-ibig niya'y laging laan kung siya'y iyong paglingkuran. Tanging siyang pag-asa ng lahat ng inalam. Sa kanya'y lumapit at matiwalang lubusan. Huwag ka nang mangangamba pagkat siya ang nang mangangamba pagkat siya ang tanging pag-asa. Tanging pag-asa. Tanging pag-asa. Tanging pag-asa.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Patuloy po nating lakbayin at pag-aralan ang Kabanatang 17, talata 8 hanggang Kabanata 18, talata 8 sa Aklat ng Henesis. Umpisahan po nating basahin ang talata 8. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Sinabi ng Diyos kay Abraham, lubha kong pararamihin ang iyong lahi at gagawa ako mula sa iyo ng maraming bansa, at ibibigay ko sa iyo at sa lahing susunod sa iyo ang buong lupain ng Kanaan na ngayon ay tinitirhan ninyo. Magiging inyo ito magpakailanman at kayo'y magiging Diyos nila. Ang tipan sa kanila ng Diyos ay hindi ilang taon lamang, kundi ito ay walang katapusang tipan. Ang tipan sa kanila ng Diyos ay tatlong ulit nilang iiwan ang kanilang lupain. Una, noong nagkaroon ng tagutom, pumaraon sila sa Ehipto. 70 pamilya ang pumasok sa Ehipto, ngunit halos 1,000,000 at kalahati noong sila ay lumabas. Nakabuo sila ng isang bansa. Ang pangalawa ay naging bihag sila at dinala sila sa Babylonia dahil sa kasalanang pagsamba sa mga diyos-diyosan. At sa kasalukuyan, nangagkalat sila sa iba't ibang bansa. Ang tipan sa kanila na sila ay muling titipunin at hindi na uli iaalis sa kanilang tinitirhan. Ngunit muli silang titipunin sa takdang panahon. Ganito rin ang mangyayari sa lahat ng mananampalataya sa takdang panahon ay titipunin sa bagong Jerusalem na inihahanda ng Diyos. Sa talata 9 hanggang 11 ay ganito po ang sinasabi, kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ganito ang iyong gagawin, lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ang magiging palatandaan ng ating tipan. Ang pagtutuli ang magiging sagisag o palatandaan ng tipan. Ang mga Israelita ay nagpapatuli, hindi upang mapasama sa tipan ng Diyos. Ginagawa nila ito sapagkat sumasa kanila ang tipan ng Diyos. Ang pagtutuli ay tulad ng mabubuting gawa, at ang mga mabubuting gawa ay dapat para sa mga mananampalataya ngayon. Hindi ka gumagawa ng mabuti upang maligtas. Gumagawa ka ng mabuti na bunga ng iyong kaligtasan. Hindi ako gumagawa ng mabuti dahil sa ako ay anak ng aking ama, kundi ako ay gumagawa ng mabuti dahil sa aking ama. Tunghayan naman po natin ang talata 12. Lahat ng lalaki na isisilang sa iyong lahi, gayon din sa mga alipin at dayuhan, ay tutuliin pagsapit ng 8th araw. Napansin ba ninyo kung papaano naging maingat ang pagkakatala ng kasaysayan tungkol sa pagsilang ng Panginoong Hesus? Lahat ng mga nasulat tungkol sa Kanya ay natupad. Siya ay magmumula sa angka ni Abraham at sa lipi ni David, at sa 8th araw tutuliin siya. Isinilang siya sa ilalim ng kautusan. Sa ngayon, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanata 4, talata 4. Basahin naman po natin ang talata 13. Ang tandang ito sa inyong katawan ang magiging katibayan ng aking walang hanggang tipan. Ang pagtutuli ay sagisag ng tipan. Hindi sila napapasailalim ng ganitong kautusan upang tanggapin ang tipan, sapagkat likas na nasa kanila na ang tipan. Ako ay nagtitiwala na maunawaan ninyo ang bagay na ito, sapagkat ito ay napakahalaga, tulad din ng paniniwala ng marami ngayon. Akala nila na kung kasapi na sa isang iglesia o nabautismuhan na, ay nasa kanila na ang kaligtasan. Hindi ganon ang pamamaraan ng kaligtasan. Una ay kailangan mong maniwala at manalig sa Panginoong Hesus. Magsisi ka sa iyong mga nagawang kasalanan. Ipahayag mo ang iyong pagbabagong buhay at saka kaumanib sa isang iglesia o pabautismo. Basahin naman po natin ang talata 14. ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. Sa katotohanang sila ay lumabag at nagimagsik laban sa Diyos, ang buong bansang Israel ay nagkasala sa Kanya. Gayunpaman, walang sinumang tao o grupo ng mga tao ang makapagwawasak sa tipan ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lipi, sapagkat ito ay walang hanggang tipan. Ang mga sumusunod na talata ay ganito pa po ang sinasabi. Tunghayan po natin sa talata 15. Sinabi pa rin ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang itatawag mo sa iyong asawa, kundi Sara. Ang pangalan ng asawa ni Abraham noon ay Sarai, subalit napalitan na ng Sara. Basahin po natin ang talata 16 hanggang 17. Sapagkat siya ay pagpapalain ko, magkakaanak siya at magiging ina ng maraming bansa. May magiging hari sa kanyang ina po. Nagpatira pang muli si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya ay matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak ako ngayong ako'y 100 taon na? At si Sarai, maglilipa ba yaong 90 taon na? Ang matandang si Abraham ay natawa, ngunit hindi ito pagpapatawa ng kawalan ng paniniwala. Ako ay naniniwala na ito ay pagtawa ng lubos na kagalakan. Kayo man marahil ay nagkaroon na ng ganitong karanasan. Marahil ay mayroong mga dakila at nakapagtatakang ginawa ang Diyos sa atin na wala tayong magawa kundi matawa. Sapagkat itinuring ng patay ang bahay bata ni Sara at lipas na ang kakayahan ni Abraham upang magkaroon ng anak. Alamin natin kung papaano ito binigyan ng paglalarawan ni Apostol Pablo sa Roma 4, talata 17 hanggang 22. Nananalig sa Diyos si Abraham at lubos na nagalak sa kahangahangang kabutihan ng Diyos. At sa isang iglap, tulad ng isang palaso na tumama sa kabilang puso, bigla niyang naalala ang isang paslit na batang lalaki na ang pangalan ay Ismael. Sa talata 18 ay ganito po ang ating mababasa. At sinabi niya sa Diyos, mabuti pang si Ismael na ang inyong kalingain at pahabain ng buhay. Sinabi ni Abraham sa Diyos, Panginoon, ang batang si Ismael na dati ay nasa aking tolda, iyo siyang lingapin at pagpalain. Marahil ay hindi na siya muling makikita ni Abraham. 14 na taong gulang si Ismael noong paalsin sila sa kanilang tahanan. Mayroon siyang kaugnayan kay Ismael, kaya mahal niya ito. Mabigat ang kanyang puso na gawin ito. Naisip marahil ni Abraham na malaking pagkakamali noong tanggapin niya si Agar na maging asawa. Batid ni Abraham na ito ay malaking kasalanan sa Diyos at naging dahilan ng salot at ligalig sa kanilang lupain. Kasalanan ang nagiging sanhi ng kaguluhan sa buhay ng tao. Huwag linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi maaaring dayain. Inaani ng isang tao ang kanyang itinanim. Galatia 6, talata 17. Masahin naman po natin ang talata 19. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mong Isaak, wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Ang talatang ito ay nagpapatunay na hindi tanggap ng Diyos si Ismael, sapagkat mali ang hakbang o pamamaraan na ginawa ni Abraham. Huwag nating uunahan ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. Basahin po natin ngayon ang talata 20 at 21. Tungkol naman kay Ismael, ipagkakaloob ko ang kahilingan mo. Pagpapalain ko siya at pararamihin ang kanyang lipi. Magkakaanak siya ng 12 prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang angkan. Ngunit, hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad iyon kay Isaak, ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon at ganito ring panahon. Naging tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tinutupad niya ang ayon sa kanyang sinasabi. Basahin naman po natin ngayon ang talata 22. Pagkasabi nito, nilisa ng Diyos si Abraham. Ang nais ng Diyos ay manahimik na lamang si Abraham sapagkat nasabi na niya ang kanyang pangako. Mga kaibigan at mga kapatid, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Tinutugon niya ang ating mga panalangin, bagamat kung minsan ay hindi sang-ayon sa ating nais, kundi ang kalooban niya ang nasusunod. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham sa katauhan ni Isaac at hindi kay Ismael. Marami ngayon ang mga nananalangin at humihiling ng mga bagay na marahil ay hindi kalooban ng Diyos. Maging maingat tayo sa mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon. Basahin naman po natin ang talata 23 hanggang 27. Nang araw ring iyon, ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham si Ismael at lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan maging aliping ipinanganak doon o biniliman. Si Abraham ay 99 na taon na nang tuliin. Si Ismael naman ay 13. Iisang araw nang tuliin sila at noong ding araw na iyon, tinuli ang kanyang alipin. Ang pagtutuli ay sagisag ng tipan ng Diyos kay Abraham. Marahil ay mayroong mga magtatanong, bakit nadamay si Ismael? Hindi ba ipinangako ng Diyos na si Ismael ay kanyang pagpapalain at gagawing dakilang bansa? Subalit, hindi siya ang ipinangako ng Diyos kay Abraham noong pasimula. Hindi siya ang magiging ama ng bansa na gagamitin ng Diyos na pagmumulan ng darating na Misaya o ng tagapagligtas. Dadako naman po tayo ngayon sa Kabanata 18. Hanggang sa kayo'y makarating sa bagong tipan, maaaring magtanong kayo bakit napasama ang Kabanata 18 at 19 sa kabuuan ng salita ng Diyos. Ang kasaysayan rito ay walang kinalaman sa kasaysayan ni Abraham. Ito ay naglalarawan sa pagsira sa bayan ng Sodoma at Gomora. Ang Kabanata 18 ay tila mahabang kabanata na nagsasaad kung papaano sinabi ng Diyos kay Abraham ang kahatulan ng Sodoma at Gomora at kung paano siya namagitan para sa lugar na ito. Ito sa palagay ko ay isang ilustrasyon ng isang pinagpalang buhay ng isang mananampalataya, isang buhay na may malalim na kaugnayan sa Diyos. Subalit sa Kabanata 19, sa ibaba ng bayan ng Sodoma at Gomora na naroroon si Lot, ay isang buhay na napariwara dahil sa isang maling desisyon na ginawa. Sa ating panahon ngayon, ay mayroong dalawang uri ng mananampalataya, yung namumuhay na pinagpala dahil kasama ang Diyos at yung namumuhay na talunan dahil malayo sa kalooban ng Diyos. Marami sa ngayon, ang tunay ngang nasira ang buhay, sapagkat hinayaan nilang mamuhay na malayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ko sinasabing nawala ang kanilang kaligtasan, subalit maraming maganda at mabubuting bagay ang hindi nila nararanasan sa dahilang sumuway sila sa mga alituntunin ng Diyos. Basahin po natin ngayon ang talata 1 at talata 2. Nagpakita si Yahweh kay Abraham sa may sagradong mga punong kahoy nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha. Si Abraham ay naninirahan sa Mamre at siya ay matanda na. Atin pong pansinin ang bukas na pintuan ni Abraham sa kanyang tahanan. Ito ay isang mahalagang katangian na ating mapapansin sa mga lingkod ng Diyos. Si Abraham ay hindi nagatubili na salubungin ang mga panauhin at ialay ang kanyang tahanan para sa kanila. Basahin po natin ang Roma 12, talata 13. Ganito po ang sinasabi, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Basahin naman po natin ngayon ang talata 3 hanggang 4. At sinabi nga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito po muna kayo sa lilim ng puno at ikukuha ko kayo ng tubig na panghuga sa inyong mga paa. Marahil sa ating kapanahunan ngayon ay hindi natin maunawaan ang kaugaliang ating aalayan ang mga panauhin na hugasan ang kanilang mga paa bago tumuloy sa loob ng ating tahanan. Subalit, ang kaugaliang ito marahil ay isa sa pinakamatandang kaugalian na ating nalalaman. Kung ating babalik tanawin, ay hinugasan ng Panginoong Hesus ang mga paa ng kanyang alagad at mayroong isang mahalagang mensaheng espiritual sa ginawang ito ng Panginoon. Basahin po natin ang Juan 13, talata 5. Pagkatapos, nagbuo siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Ang paanyaya ni Abraham sa mga panauhin na hugasan ang kanilang mga paa ay isang tunay na pagpapakita ng bukas na tahanan ni Abraham. Dito sa ating bansa, lalo na sa probinsya, mayroon din tayong kaugalian na inaalis ang tsinelas o sapatos bago pumasok sa tahanan. Masarap na pakiramdam ang hugasan ang mga paa. Kung ikaw ay maglalakad sa dalampasigan, magandang pakiramdam ang nakapaa sapagkat nararamdaman mo sa iyong talampakan ang pinong buhangin sa bawat takbang na iyong gagawin. Tunay na maganda ang pinakitang pagtrato ni Abraham sa kanyang mga panauhin. Ang paghuhugas ng paa ay isang magandang kaugalian. Basahin naman po natin ngayon ang talata 5 hanggang talata 8. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang narito kayo sa amin. Sila'y tumagon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sara, "Madali ka, kumuha ka ng 30 libra harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Ang magandang pag-asikaso ni Abraham sa 3 panauhin ay kapuri-puri. Siya ay naghanda ng masarap na putahe para sa kanila. Hiniling niya sa kanyang asawa na si Sara na gumawa ng masarap na tinapay upang maipakain. At nagpakatay siya ng batang guya at marahil ito ay inihaw hanggang sa tamang pagkaihaw. Kasama nito ang masarap na keso at sariwang gatas. Tunay na nasiyahan ang sinumang panauhin na pagsisilbahan ng ganito. Tunay na nasiyahan ang sinumang panauhin na pagsisilbihan ng ganito. At sa kalaunan ay natuklasan ni Abraham at Sara na ang kanilang mga panauhin ay di pangkaraniwang tao. Ang mga ito ay kinatawan ng Diyos. Sa Hebreo 13, talata 2, ay ganito po ang sinasabi, "Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan." Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel na di nila nalalaman. Tunay ngang ang kagandahang loob sa kapwa ay isang magandang kaugalian na dapat na ipamalas ng isang anak ng Diyos. Ito ay isang magandang patotoo lalo na sa mga di mananampalataya. At ito rin ay magdudulot sa atin ng magandang pakitungo ng ibang tao sa atin. Hilingin natin sa Diyos na tayo ay pagkalooban ng ganitong katangian. Madalangin po tayo. O Panginoon, marami pong salamat muli sa mga pagpapala na amin pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Muli, ito po ay nagbigay sa amin ng tibay ng pananampalataya. Muli, hinihiling po namin na tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yeah.